Može, može se svima. Pozdravio ovdje naše goste koje imamo tu s nama prvi put. Brata Roka, Darija, brata Matica iz Slovenije. Evo, mi inače počnemo sa molitvom, pa bi zamolili brata Roka da dođe da nas povede u molitvu. Može. Nakon toga ćemo otvirati nekoliko pjesama, a onda imamo nešto pripremljeno.
Dragi Otac nebeski, puno ti hvala što smo mogli doći sam da preživimo ovaj dan sa braćama i sestrama. Molim te da daš sad duhovni blagoslov, da nam daš duhov svetoga, da budemo slušali riječ Božju i razumili istinu, dragi Otac nebeski. Molim te, budi s nama u vrijeme i onda kasnije, kad se mi vraćamo na put i svi drugi. To te prosim u Isusa ime.
Amen.
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 Thank you. Thank you.
I otišavši odande, povuče se Isus u krajeve oko Tira i Sidona. I gleda neka žena Kananka iz tih krajeva, iziđe vičeći mu, smiluj mi se, gospodine sine Davidov, čim je teško opsjednuta voduhom. Ali on ne odgovori ni riječ i pristupuje mu učenici te ga moljaku. Otpusti je, jer viče za nama. A on odgovori, poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraela. No ona mu priđe, pokloni se ničice i reče, gospodine, pomozi mi. A on odgovori i reče, nije pravo uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će, da gospodine, ali i psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus odgovarajući reče, o ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. Kći joj ozdravi od tog trena. Možemo se pomoliti. Daj gospode, ako je nešto istina što će biti nas rečeno, to je sigurno ovo što smo pročitali. To je vječna tvoja riječ koja neće proći, gospode. Nebo i zemlja će proći, ali ona neće proći. Gospode, molim te da je ostalo što ćemo pričati, bude pomazano tvojim duhom, da bude na pomoć svima nama, da budemo bliži tebi, da naučimo nešto, gospode, ali ne samo da naučimo u glavi, nego nešto što ćemo pretočiti u praksu, gospode, što neće biti samo informacija, nego inspiracija i motivacija za naš život u tebi, Gospode, da te služimo bolje i više, molim te to u Isusovom. Amen. Možete sjesti. Napravit ću kratki uvod u ono što sam spomenuo. Prošli put što smo pričali radi naših gostiju, a nije loše ponoviti. Sam siguran da nekoga od vas pitam da ponovimo što smo prošli put pričali, da bi imali velikih problema, a možda i ja sam isto. E sad, znači, pročitali smo jednu priču i iz toga ima jedan zanimljiv detalj koji prorok uočio i kaže u svojoj poruci. Znači, ova žena dolazi Isusu i ona je poganka, a Isus je u to vrijeme došao i kao što sam kaže, poslanje sinovima ili izgubljenim ovcima doma Izraela, znači Židovima. Ona je poganka i tako da je na taj način nije imala ni pravo na Isusa za vrijeme njegovog prvog dolaska, nego tek kasnije kad se Pavao okrenuo poganima, pogani su dobili pravo na spasenje. E sad, ono što ona njemu pristupa dva puta ili mu se obraća na dva puta, jedan put, prvi put, nije niti Bijač odgovorio, a drugi put je odgovorio. E sad, kad pogledamo način na koji se ona njemu obratila, prvi put mi je rekla sljedeće. Smiluj mi se, Gospodine, sine Davide. A drugi put kaže, Gospodine, pomozi mi. I ono što ovdje je njoj smetalo još kad je spomenula sine Davidov i obratila mu se kao sinu Davidov, on nije bio sin Davidov u to vrijeme i nije bio sin Davidov poganin. Tako da ona se njemu obratila na krivi način. To je isto kao da se netko od vas meni obrati kao muž. Ja nisam muž nikome osim Anči, tako jedino ona ima pravo se na taj način obratiti. Meni ili ja vama na neki način. Tako ona je došla tu, pa Isus je obratila mu se na krivi način. Meni mu pristupila na krivi način jer on nije bio sin Davidov, a ona ga je pokušala dozvati kao sina Davidova. Kasnije kad ga je pozvala Gospodine, on joj je odgovorio. E sad, znači tu možemo odmah uočiti ono o čemu smo prošli put pričali, da postoji ključ ili razlog da li ćemo dobiti nešto od Boga ili ne, u načinu na koji mu pristupimo. Znači, Isus je mogao iscijeliti prije i poslije. Isus je bio iscijelitelj prije i poslije. I prvi put kad mu je pristupila i drugi put, međutim, ona nije dobila ono što je mogla dobiti od Isusa, zato što mu je pristupila na krivi način. Ili taj pristup, ili prorok još naziva našim mentalnim stavom ili pristupom prema Bogu. Dakle, vidimo iz ove priče i kasnije ćemo vidjeti kroz poruku Betonahama da postoji ključ ili da je vrlo važan naš pravilan pristup i onda ćemo vidjeti šta je to pravilan pristup. I odmah na početku da vam kažem, postoji jedna ili vrlo često područje Betonahama zna reći, recimo na primjeru za isceljenje, kaže ako bi vjerovali, u sljedećih 5 minuta u ovoj prostoriji ne bi bila ni jedna bolesna osoba. I mnogo puta mi se molimo Bogu i ne dobijemo svoje iscijeljenje odmah, jer nalazimo neke slučaje gdje se Bogdanka molio za neke ljude koji su bili iscijeljeni tek poslije. Među vremenu su vjerovali, ispovjedali i postavlja se pitanje, moje pitanje je bilo kako to da oni nisu dobili ako su vjerovali i trebalo je prošlo neko vrijeme, a s druge strane kažu da ste vjerovali dobili bi odmah. I postoji jedno objašnjenje toga koje je meni jako interesantno, do toga ćemo doći i opet je povezano s našim pristupom. Dakle, ono što Bedahan kaže da je biti, zapravo vrlo često spominje u poruci, kaže jednu rečenicu, zapamtite ovo i nemojte nikad zaboraviti, ispravan mentalni stav ili pristup prema bilo kojem Božem obećanju će dovesti da se ispuni. Ispravan mentalni pristup prema bilo kojem Božem obećanju. Znači, to je on inzistirao nad nama i naglašavao i poticao nas da zapamtimo tu rečenicu da je stvar u mentalnom pristupu. I onda kaže, nije potreban dar iscijeljenja da bi bili iscijeljeni. Jer kaže, svaka osoba ovdje ima pravo susresti Sotonu bilo gdje, ako ste kršćanin, i poraziti ga na bilo kojem području na kojem on stoji. Onda, kad imamo tomu Mateju 13, Isus kaže da je njegova riječ ili da je Božja riječ sjeme. I za sjeme postoje određena pravila i određeni principi. Ako imamo sjeme, prvo što znamo za sjeme da ono kad je posijano donese od svoje vrste. Drugo što znamo da iako je posijano, iako je sjeme, da bi ono uopće niklo moraju se poklopiti neke okolnosti. Znači mora postojati okružje ili atmosfera oko njega pogodna da ono nikne. I donijeće ono od svoje vrste. Tako i Božja riječ je sjeme. Znači, prorok kaže i Isus kaže da je riječ Božja sjeme. I kad mi posijemo sjeme, kaže prorok, ono što je ključno da to sjeme ne idemo i čeprkamo i provjeravamo svaki dan da li je niku, jer na taj način neće nikad niku. Znači, kaže, ako posijete sjeme, pustite ga, ono će donijeti svoje vrste. Kada na isti način i mi kad nađemo Božja riječ i neko obećanje ili nešto što je Bog obećao danas, to je sjeme, mi ga moramo posijati u svoje srce. I ako želimo da to nikne, ne možemo stalno čeprkati, provjeravati, vidjeti da li se što desilo, nego moramo pustiti Bogu da napravi svoj dio. Mi smo napravili svoj dio. Znači, prihvatili smo Boga za njegovu riječ, a Bog mora napraviti da se ta riječ ispuni. Kaže, čovjek vrijedi koliko vrijedi njegova riječ. To je uzrečica koju često čujemo. Ako to vrijedi za čovjeka, koliko više je Bog dužan držati svoju riječ. Znači, ono što je Bog rekao je uistinu istina i to će se ispuniti u našem životu ako mi zauzmemo pravi stav ili pristup prema tome. Sad kaže prorok, stvari u načinu na koji gledamo. Kaže, na primjer, ako pristupite sa razmišljanjem da je Krist živio davno prije i da nije isti jučer, danas i zauvijek, kaže, to je ono što ćete vi dobiti. Ali ako dođemo s pristupom da Bog je živ i da je isti jučer, danas i zauvijek, onda i to vjerujemo, to je ono što ćemo dobiti. Prorok često kaže na službama, ako ste došli ovdje da kritizirate, Sotona će vam pokazati puno toga da kritizirate. A ako ste došli otvoreno srce da vam Bog pokaže je li to istina ili nije, Bog će vam pokazati. Znači, što očekujemo, to dobijemo. Ako dođemo sa već pretpostavljenim pretpostavkom i zaključkom o nečemu, i čvrsti smo u tom zaključku, onda ćemo doći i tražit ćemo svaku moguću malu sitnicu da potvrdi naš zaključak. Dakle, da smo došli pred Isusa Krista i živjeli u njegovo vremenu i da smo zaključili da je on jedan fanatik, mi bi tamo vrlo lako našli puno argumenata da uistinu zaključimo da je on fanatik. Naprimjer, on kaže, to ne jede moje tijelo, ne pije moju krv, čim bi pa čuli, mi bi sustavi rekli, eto vidiš da sam bio pravo. E sad, zavisi koji je naš pristup kad dođemo prema nečemu. Ako uzmemo Božju riječ i čitamo i kažemo da to je samo neka stara knjiga napisana prije 2000 godina, naćemo masu argumenata da je to uistinu tako i tu ćemo stati. Ako dođemo i nađemo s pristupom da vidimo je li to živo i istinito danas, Bog će nam to pokazati. Znači, stvari u našem pristupu, u našem očekivanju. Abraham često kaže da ljudi dobiju ono što očekuju. E sad, ima jedan slučaj gdje se Abraham došla jedna žena da se on moli za nju i on je zapravo razgovarao s njom i rekao, pokušavam te dovesti ili pokušavam tu ženu dovesti da stekne ili zauzme pravilni mentalni pristup, tako da se uopće ne mora moliti za nju. Kaže, jednom kad ljudi zauzmu pravi mentalni pristup prema nekom obećanju Božoj riječi, onda više nije potrebno moliti. E sad, to obećanje o Božoj riječi, kad pričamo obećanje, to je mnogo toga što je Božoj riječi što je obećano. Obećano nam je iscijeljenje naših tijela, uznesenje, pobjednički život, da ne živi stari čovjek, nego da živi novi čovjek, ako imamo bilo koje grijehe, da smo nam grijesi oprošteni. Znači, sve je to osigurano i sve su to obećanja, a da li će se to desiti u našem životu ili ne, ovisi o našem pristupu. Kaže, znači, da je riječ Božja sjeme koja donosi od svoje vrste. Kaže, onda opet, ako trebate spasenje ili iscijeljenje, riječ je sjeme. Znači, to sjeme stavite u svoje srce i nemojte ga otkopavati svakog trenutka da vidite je li niko. Stavite ga tamo i ostavite. A Božji je posao da donese žetvu. Znači, ako mi želimo oslobođenje od bilo čega u našem životu, mi se sami ne možemo osloboditi. Kad bi mogli, ne bi nam bio potreban Duh Sveti. Znači, ako nas je Bog prepustio na milost i nemilost Sotoni, da se mi sami izborimo i oslobodimo od svega, i onda da on dođe i nastane se u nama, to znači da smo mi napravili cijeli posao i da ono biti Duh Sveti nije bio ni potreban. A budući da mi to ne možemo, Bog nam je dao Duha Svetog da on to napravi za nas, a na nama je da se mi prepustimo Duhu Svetom. E sad, u Bibliji postoje ta obećanja da ćemo mi biti oslobođeni, i da ćemo dobiti ono što Božja riječ kaže, a na nama je da zauzmemo pravilni mentalni pristup, da ne prekopavamo i ne čačkamo po tome cijelo vrijeme, da vjerujemo Božju riječ, uhvatimo je i da pustimo Bogu da donese rezultat. Kaže, jednostavno ga ostavite, to sjeme, odnosno Božju riječ ili neko obećanje, i navodite je vjerom i slavljenjem svaki dan zahvaljujući Boga za to. I sad, to je ono što je interesantno, da nas prorok uči da ako želimo iscijeljenje, da mi to prepustimo Bogu i zahvaljujemo Bogu za svoje iscijeljenje, bez obzira što se mi možda trenutno ne osjećamo iscijeljenje u našem tijelu. Ako želimo spasenje, da zahvaljujemo Bogu da naš, za spasenje, da, ga, da to obećanje navodnimo vjerom i slavljenjem svaki dan u svom životu i možemo se ne osjećati spašeni u sljedećih mjeseci, godina, tjedana, nije bitno koliko, ali mi smo spašeni jer će Bog, to je njegova riječ, i ona mora niknuti i roditi od svoje vrste, mora roditi spašeno kršćanima. Kaže, prorok Duh Svjeti je ovdje i voljen je i može raditi kroz ljude kad mu ljude dozvole da radi. Znači, Bog može raditi ako mu mi dozvolimo. Princip Božje riječi je Duha Svetoga nije da nas ona išta sila. I nam je zato dao slobodnu volju. Adamu i Evi je dana slobodna volja, nisu bili prisiljeni na ništa. Kaže, to je Duh Sveti ovdje i može raditi kroz ljude kad mu ljudi dozvole. Znači, na nama je da mu mi dozvolimo da on radi kroz nas. Znači, taj element, postoji jedan ljudski element, ili, a to je čovjekova slobodna volja, da dopustimo Bogu da nešto napravi kroz nas. Da je to istinu tako, vidimo da Isus koji je bio svemogući, opet nije mogao napraviti mnoge stvari u nekim okolnostima, kaže pismo u Mateju 13, i sablažnjavaju se zbog njega i reče im Isus, nije prorok bez časti, osim u svom zavičaju i svome domu. I zbog njihove nevjere nije učinio ondje mnogo čudesa. Znači, o čemu se radi? Da Isus, iako je bio svemoguć, kada je došao u Nazaret, nije zbog nevjere ondje mogao učiniti mnogo čudesa. Znači, Isus nije forsirao čudesa, nego čekao na ljude da oni njemu omoguće da on pokaže zaista tko je ili tko nije. Da su vjerovali, bilo bi čudesa, Isus bi se potvrdio. Nisu vjerovali, Isus to nije mogao napraviti. Znači, da li će Bog nas osloboditi ili ne, ovisi o tome da li ćemo mu vjerovati ili ne. Ako mi vjerujemo, ovo je previše da Bog riješi u mom životu i ovo je preveliki problem ili ovo je preteška situacija, tu Bog ne može ništa, Bog neće napraviti ništa, Bog može ne vjeru. Znači, naša vjera je ono što omogućava Bogu da napravi i potvrdi svoju riječ u našem životu. I onda ima interesantna rečenica, po meni jedna od stvari koje bi volio da zapamtite, kaže prorok, vi kažete, moja je vjera slaba. Kaže, ja to ne bi ispovjedio, razumijete li? Nemojte dopustiti da đavo to zna. Uvijek recite, imam dobru vjeru, ja vjerujem Bogu svim svojim srcem, razumijete li? Nemojte svjedočiti ništa đavo. Znači, reći da imamo slabu vjeru, prvo kaže, ja to ne bi nikad rekao. To onda pomažemo đavo, na taj način njemu radimo uslugu. Kaže, uvijek ispovjedajte da imate dobru vjeru i da mu Bogu vjerujete svim svojim srcem. Kaže, kad prihvatite kao svog spasitelja, nemojte nikad više nastupati kao da ste bolesni ljudi ili invalidi. Vjerujte da ste iscijeljeni. Uzmite ga za njegovu riječ, onda je to potpuno na Bogu, a ne na vama. Dok god vi uzimate Boga za njegovu riječ, onda će ta riječ proizvesti ono što ona obećala da će učiniti. Evo, kaže za spasenje. Pravilni mentalni pristup prema bilo kojem božanskom Božem obećanju će ga dovesti da se ispuni. Ako ste griješni, ispovjedite svoje grijehe. Vjerujte da vas je Bog spasio i idite svjedočeći to, govoreći ljudima da ste spašeni. To će izraditi ili proizvesti pravednost. Nakon nekog vremena bit ćete kršćani. Znači, što kaže, ispovjedite svoje grijehe, broj 1, broj 2, vjerujte, broj 3, idite svjedočeći to ljudima. I kroz neko vrijeme ćete postati pravednici. I nakon nekog vremena bit ćete kršćani. Dakle, kažemo, ako vidimo tamo kad se Isus suprotstavio Sotoni u pustinji, iako je imao mnogo božanskih darova, imao je dar iscjeljenja, dar činjenja čudesa, poronicanja tajnih srca i mnoge darove, ništa od toga nije upotrijebio kad se susreo sa Sotonom, nego je samo upotrijebio pisano. Znači, samo je citirao Božju riječ. Kaže, vratio se u Božju riječ, pokazujući da najslabiji kršćanin može poraziti Sotonu s pisanom. Kaže, dakle, sjetite se ovoga da sam izjavio da će Božja riječ poraziti Sotonu bilo gdje, bilo kad, na bilo kojem mjestu, u bilo kojim okolnostima. Kaže, samo riječ Božja pisana, to je ono što će poraziti Sotonu, bez obzira tko je on, u kojem obliku dolazi, gdje je on, porazit će Sotonu. I evo još jedne izjave koju želim da zapamtite. Ispravan mentalni stav prema bilo kojem božanskom obećanju Božjem će ga dovesti da se ispuni. Ako zauzmete ispravan mentalni stav ili pristup, ispravno mentalno pristupite prema tome. I kaže prvo, božansko iscjeljenje i Božja sila. Sve je to u svakom pojedincu koji je primio Duha Svetoga. Znači, u trenutku kad mi primamo Duha Svetoga, primamo s njime sve što nam je potrebno. Znači, sva božanska sila, božansko iscjeljenje, sve je to u čovjeku. Kaže, sve što trebate za životno putovanje, čak i uznesenje je upravo sada u vama. Zapravo, to ko će reći, da ne moramo očekivati nešto dodatno od Boga, da nam nešto fali, sve je to u nama, samo da nama da li ćemo to aktivirati ili ne. A način da aktiviramo je to da uzmemo Božju riječ, da je prihvatimo, ispovjedamo, držimo se i onda Bog potvrdi tu svoju riječ. Znači, pismo kaže da u Rimljanima 8.30 koje pak predodelite i pozva, koje pozva te i opravda, koje opravda te i proslavi. Mnogi ljudi gledaju na simptome i kažu, o brate Brahame, moja ruka nije bolja, još uvijek imam bol. I kaže, to nema nikakve veze s tim. Stvar je u tome kakav mentalni stav imate prema Bogu i njegovom obećanju. Znači, da li gledamo na simptome ili gledamo na Božju riječ. To je prilično jednostavno, a opet u praksi je prilično teško. Ali je ključ u tome. Kaže, ispravan mentalni stav, kao što znate, prema bilo kojem božanskom obećanju, Božjem dovešće ga da se ispuni. Ali to je na vama, to je na svakom pojedincu. Znači, stav koji ćemo mi zauzeti je stvar naše odluke. Svakog pojedinačno. To je ono što nam je dano, budući da imamo slobodnu volju, da mi možemo odlučiti da li ćemo se držati Božje riječi ili ćemo se držati, ne znam, simptoma ili bilo čega drugoga. Da vidimo da je to uistinu bilo tako, imamo onu priču kad je Šimon lovio cijelu noć ribu i lovio je tamo cijeli život na tom Galilejskom jezeru i točno je znao i vremenske okolnosti, i gdje ima ribe i kad nema i tako dalje. I jednostavno oni su cijelu noć lovili i onda ih je susreo Isus, naravno nakon što nisu ništa ulovili, kaže, kad dovrši pouku, reče Šimonu, izvezi na pučinu i bacite mreže za lov. Odgovor je Šimon učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo. Ali na tvoju riječ bacit ću mrežu. Učiniš je tako, te uhvatiš od veoma mnogo ribe. Mrežem se gotovo razbirane. Znači ono isto što je Šimon napravio, pozvani smo da mi isto napravimo. Možemo reći, Bože, ja sam pokušavao toliko puta da se oslobodim ovoga, Bože, ja sam pokušavao toliko puta da dobijem iscjeljenje, pokušavao sam toliko puta da primim Duha Svetoga, pokušavao i ništa nije se desilo od onoga što sam ja očekivao da se desimo, kao što je bilo u ovom slučaju, ali onda je Petar nije stao tu, nego je rekao, ali na tvoju riječ, ja ću to poslušati. Znači, uhvatio se Božje riječi i poslušao je Božju riječ. I ovo danas što mi pričamo, još ja pričam, ja vjerujem da je Božja riječ, radi toga što je to riječ koju je Bog poslao preko proroka, koji je potvrdio. Kad bi to bilo nešto što sam ja shvatio, dokučio, složio, onda to ne bi bilo vjerodostojno, ali ovo je vjerodostojno jer je čovjek koji to priča u istinu potvrđeno od Boga kao njegov prorok. I onda prorok kaže interesantnu rečenicu, kaže, vi ne znate kako ćete ustati iz kolica. Ne znate kako će se ove druge bolesti, kako će one biti iscijeljene. Ali Gospode, na tvoju riječ ja bacam mrežu. Kaže, uzmite Boga za njegovu riječ i Božja izgovorena riječ će se materializirati i proizvesti upravo ono što ona kaže da hoće. Eto, Božja riječ ima jednu interesantnu sposobnost da se materializira. Ali ovdje ne kaže Božja riječ će se materializirati, nego kaže Božja izgovorena riječ će se materializirati. Znači, da bi se Božja riječ materializirala, mi je moramo izgovoriti. Druga stvar, prvo kaže, do toga što smo spomenuli, da je Bog stvorio svijet na način da je izgovorio riječ i da se ništa nije desilo. I kada onda je poslao, prošlo su možda milioni godina, u kojima je Bog vjerovao svoju riječ i onda se to ispunilo. Kaže, Bog je morao vjerovati vlastitu riječ da se ona ispuni. Jer kaže, kad Bog rekao nešto, neka bude, ne kaže da je odmah nastalo, nego kaže da je nastalo. Ali da je između toga prošao određen period kad je Bog vjerovao svoju riječ, da i onda, budući da je Bog vjerovao svoju riječ, ima pravo tražiti od nas da mi vjerujemo njegovu riječ. Isto tako da bi se i ona materializirala kao što se materializirala u prvom slučaju. Kaže, ako želimo kukuruz, posadimo kukuruz. Navodnimo kukuruz i ostavimo kukuruz na miru. On će proizvesti kukuruz. Znači, ako želite obećanje spasenja, obećanje tog spasenja je u Božoj riječi, to je također sjeme, isto napravimo kao sa kukuruzom, posadimo to u svoje srce, navodnimo svojom vjerom i ostavimo na miru. I proći neko vrijeme, vidjet ćemo da je nikla nikove spasenje u nama. Ako želimo Duha Svetoga, ako želimo božansko iscijeljenje, Božja riječ je sjeme, Biblija tako kaže, stavite Božju riječ u svoje srce i nemojte kopati svaki dan da vidite kako ide. Kaže, zakopajte u svoje srce i ostavite je. Idite dalje. Bog će se pobrinuti o ostalom. On je dužan prema svojoj riječi. Sve što danas vidimo, kaže ovaj beton, naše tijelo, sve je to Božja riječ koja se materializirala. Bog je vjerovao svoju vlastitu riječ i zemlja je došla u postoje. Dakle, kaže, ne da čekamo da vidimo da li mogu pomaknuti ruku ili nogu, ili da li rak izgleda bolje ili je problem sa srcem bolji. Kaže, uzmite Boga za njegovu riječ i zauzmite sretan mentalni stav prema tome i počnite se veseliti govoreći, Bože, ti si to rekao i to će se dogoditi. Znači, naš mentalni stav, pravila mentalni stav prema Božem običanju je zapravo veseli Boži stav. Bez obzira što još uvijek ne vidimo nešto što očekujemo od Boga, ali to će se dogoditi i mi smo veseli. Zbog toga, kaže, na jednom mjestu da zahvaljujemo Bogu kao da se to već i desilo. Kaže, mentalni stav, ispravan prema bilo kojem božanskom obećanju, će dovesti da se on ispuni. Stav je ono što donosi rezultat. Kaže, kršćanu, kad prihvati Božju riječ, kad mu je riječ očitovana Duha Svetoga, sve što treba vama na ovom svijetu, dano vam je upravo tada. Znači, kad smo postali kršćani, dobili smo sve što nam treba na ovom svijetu. Da je to istinu tako imao Petrovoj drugoj 1.3, kaže, doista pospoznaj njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost. Kaže, prvo da vjeruje da kad se čovjek nanovo rodi, Bog mu daje zapravo kao kutiju sa čekovima, to sam spomenuo prošli put, i da je na dnu čeka potpisano Isusovo ime, i taj ček vrijedi za svako obećanje i za svaki blagoslov za koji je Isus umro. Na nama je da ga ispunimo i predamo. Znači, kaže da je Krist neiscrpna fontana i čovjek može biti u njemu i ne može nikad to iscrpiti. Tako. Znači, kaže, dobili smo jednu listu ili jedan kutiju sa čekovima, sve je potpisano, na nama je da to predamo i tražimo, podignemo ono na što imamo pravo, jer Isus kad je umro, osigurao sve ono što nam je osigurao za nas, ako ćemo mi to uzeti. Kaže, putujući svijetom i propovjedajući, našao sam da postoje dvije grupe ili klase ljudi. I on ih naziva, kaže, jedna grupa su fundamentalisti, a druga su pentekostalci. Recimo, fundamentalisti bi bili, među njima bi se vjerojatno našli adventisti. Kaže, fundamentalisti, oni pozicijski znaju gdje stoje, ali nikad nisu primili Duha Svetoga, tako da nemaju vjere od onoga što znaju. Kaže, s druge strane, pentekostalci su primili Duha Svetoga, ali ne znaju gdje se nalaze, koja je njihova pozicija. To je, kaže, poput čovjeka koji ima novca na banci, a ne zna napisati ček. S druge strane, može postojati čovjek koji zna napisati ček, ali nema ništa novca. E, kaže, kad bi to dvoje iskombinirali i spojili, e onda bi dobili prave rezultate. Kaže, kad bi ili dobili u fundamentalističku crkvu Duha Svetoga, ili u pentekostalnu crkvu donijeli učenje ispravno, da ljudi znaju. I onda da ima ta dva elementa. Kao što Isus kaže da su njegove riječi duh i život, znači imamo njegovu riječ, imamo duh, kad se to dvoje pomiješa, dobivamo život. I onda sam ispričao onu priču Abrahamu Lincolnu koji je bio američki predsjednik i u vojsci je bio jedan slučaj gdje je jedan američki vojnik dezertirao. Spominio sam prošli put. I za kaznu, kako zakon u vojnom je osuđena smrt. I njegov prijatelj ili njegova majka, ne znam ko, se angažirao nekako da dođe do predsjednika, dao sve od sebe na neke veze, način je uspio do nekako doći do predsjednika i požalit se, izmoli da mu da oproštenje i budući da ga je predsjednik zauzeo čovjek, na brzinu je izvadio neki papir i samo napisao opraštam tome i tome i potpisao se Abraham Lincoln. I taj prijatelj ili majka je uzela taj papir i trčala u zatvor i donijela to svom sinu koji je trebao biti ubijen sljedeće jutro i rekao, uspjela sam uhvatiti predsjednika i on je potpisao da ti je oprošteno. A on je pogledao taj komad papira i rekao je, a to si ti negdje, zato što se želiš, što me voliš i želiš mi sačuvati život, to si ti negdje na brzinu napisala, lažirala si, to je glup, ja to neću predati tamo, neću se sramoti, bit će mi još gore i tako dalje. I on je odbio taj papir jer nije povjerovao da je to isto. I ujutro se naravno došlo vrijeme njegovog streljanja, njega su streljali. I ubili su ga i budući da je uistinu se ispostavilo da to bio relevantan i autentičan papir i potpis predsjednika, završilo je na sudu. Kako čovjek koji imao pravo i imao službeno oproštenje od predsjednika je na kraju ipak ubijen. Nakon tog vjećanja sud je donio jednu odluku koju ovaj priča, koju pričam, je priča koju je Drankan ispričao. I rekao je, odluka federalnog suda je bila, oproštenje nije oproštenje ako se ne prihvati kao oproštenje. I kaže, tako je s Božjim obećanjem. To nije obećanje nijednoj osobi koja to neće prihvatiti kao obećanje. Ali svaka Božja riječ je obećanje onima koji vjeruju da je obećanje. Stvar je vašeg mentalnog pristupa prema tome. Bilo da je riječ o oproštenju, bilo da je riječ o iscijeljenju. Njegova je riječ vječna. Znači, kaže prorok iz ove priče da nešto što je Bog dao, bilo koje obećanje, je obećanje nama ako ćemo ga prihvatiti vjerom. Ako ga nećemo prihvatiti vjerom, onda to, iako je Bog to obećao, ne odnosi se na nas. Kao u ovom slučaju sa ovim vojnikom. Kaže ovako, Krist je u početku bio Božje mjesto prebivanja. Bog je bio u Kristu pomirujući svijet sa sobom. U njemu je bila punina božanstva tjelesno. Ali kad je susreo đavola, nije pokušao koristiti ništa od svojih moći, već je koristio Božju riječ i rekao, ne živi čovjek samo kruhom, nego svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Porazio je đavla očevom riječi. I dopustite mi da vam kažem ovo sada, da će Božja riječ poraziti đavola bilo gdje, bilo kad ili na bilo kojem mjestu. On će poraziti đavola. A pravilan mentalni stav prema bilo kojem božanskom Božjem obećanju će dovesti da se ono ispuni. Ako možete na njega gledati na način na koji ga je Bog napisao i prihvatiti ga u svom srcu, Bog će načiniti da riječ postane život. Dakle, želim da ovo zapamtite, kaže prorok. Ovo je za najslabije kršćanina koji je u ovoj zgradi ili negdje na svijetu. Ne morate imati darove, ne morate čekati dok ne naiđe neka osoba koja se moli za bolesne. Kaže, mene se snima jer je ovdje snimač kazeta koji to ovdje snima, a kažem ovo. I naravno opet kaže ovo da pravilan mentalni pristup ili stav da vam bilo kojem Božjem obećanju će ga dovesti da se ispuni. Ako možete postići pravilan mentalni stav. Kaže, Božja riječ će poraziti neprijatelja na bilo kojem mjestu, bilo gdje, u bilo koje vrijeme. Kaže, kad je susreo Sotonu, Sotona je njemu prvo rekao, ako si čudotvorac, da čini čudo, da tvori ovaj kamen u kruh. I on, iako je mogao to učiniti, to nije napravio, već se koristio očevom riječi. Citirao je Božju riječ i rekao je pisano. Zatim je Sotona ponovno došao i želio debatirati s njime. Kaže, tako da je on opet koristio očevu riječ, ali nije izvrnuo i zloupotrijebio i stavio na krivo mjesto. Kaže, svaki put kad mu je Sotona došao, on je izgovorio očevu riječ i porazio Sotonu očevom riječu. I vi možete učiniti istu stvar. Kaže, ako ćete vjerovati Božju riječ i staviti Božju riječ, ona će poraziti Sotonu svaki put. Znam da je to istina, kaže. Vidio sam iscijeljene rakove sa krome, s ničim nego stajanjem na Božoj riječi. Znači ovaj rak sa krom, to je najteži oblik raka poslije. I kaže, vidio sam i takve rakove iscijeljene s ničim drugim nego samo s time što su ljudi stajali na Božoj riječi. Kaže, svaki Božji blagoslov otkupljenja koji je Krist otkupio danas pripada vama i meni. Jedina je stvar odgovarajuća vjera da primiti. Kaže, za naše grijehe probodeše njega za opačine, naše njega satreše, na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Kaže, to je sve prošlo od njega, završen posao. To je ono što mi samo pogledamo na Golgotu gdje je napravljena vrhovna žrtva i tamo mi izvučemo korist i dobrobit iz njegove smrti našom vjerom u njegov završen posao. Znači, Krist je sve učinio i ne treba nešto učiniti, stvar je samo da li ćemo mi svojom vjerom uzeti ono što je već učinjeno, ono što je već osigurano za nas. Ja ne mogu ništa učiniti, ništa što neko drugi može učiniti, već se radi o tome što je Bog učinio i što mi vjerujemo da je on učinio, stoga mi to uzimamo iz riječi, temeljimo svoju vjeru na završenom postupku. Dakle, kaže prorok, to što svako Božje obećanje i sve za što je Krist umro, svaki blagoslov koji je otkupio natrag čovjeku je već završen. To je već gotovo. Djelo je da je to istinu tako kad Isus na križu rekao gotovo je svršeno, je zaista je gotovo i svršeno. Sve je gotovo i sve je svršeno. A nama je da samo to uzmemo vjeru. Kaže, mnogo puta sam držao Kuran u jednoj ruci, a Bibliju u drugoj pred milijunima muslimana i rekao, jedno od njih mora biti ispravno, a jedno mora biti pogrešno. Sada, ako Muhammed živi, neka govori. Ako Isus živi, neka on govori, a vi odlučite. Kaže jednu zanimljivu rečenicu, nemojte se nikad bojati staviti bilo koje božansko obećanje Božje u akciju. Kaže, zapamtite, nemojte nikada zaboraviti ovaj citat, da će ispravni mentalni stav prema bilo kojem božanskom obećanju u ovoj Bibliji dovesti ga da se ispuni. Znači, što kaže prorok, možda se mi nekad ustručavamo, ali kaže, nemojte se nikad bojati staviti bilo koje božansko obećanje Božje u akciju. Znači, u Bibliji se nalaze mnoga Božja obećanja, ako želimo da se ona materializiraju u našem životu, moramo ih pokrenuti u akciju. Tako što ćemo vjerovati, ispovjedati i zahvaljivati Bogu za to. Kaže, jednostavno to zapamtite. Ispravan stav prema bilo kojem obećanju koje je zapisano u Bibliji dovest će da se ispuni. Toga zadržite to u svom umu, ako je Bog dao obećanje i vi zauzmete ispravan stav prema tom obećanju, Bog će ispuniti sve što je običao. Znam da je to istina, kaže, vidio sam rakove sa krome i stjeljene time, jer su ljudi vjerovali da je to istina. Eda, ima jedan zanimljiv citat koji prorok uzima Eleazara i kaže ovako, Eleazar, iako je bio dobar čovjek, znači govorimo o Abrahamovom slugi kojeg je Abraham posla da dovede Izaku ženu, i kaže, bio je dobar čovjek i bio je na velikom poslanju, imao je veliko poslanje jer ga je njegov gospodar poslao, iako je bio pod zakletvom. Kad čovjek dođe do takvog mjesta, to je vrijeme da ne koristi vlastito razmišljanje. Tako je on kleknuo i počeo se moliti i rekao, on je to predao Bogu. Kad bi mi naučili biti Božje sluge koje se tako pouzdaju, da možemo predati stvari Bogu, to je najsnažnija stvar koju ja znam, predati se. Kaže, predaj svoje puteve Bogu, to je inače stih u psalma 37 koji kaže, prepusti jahve i puteve svoje, u njega se uzdaj i on će te voditi. Kaže, predaj svoje razmišljanje njemu, ako si bolestan i doktori ti više ne mogu pomoći, onda samo predaj svoj slučaj Gospodu i ponašaj se kao da je to već učinjeno. Nešto će se morati dogoditi. Ne može da ne, jer je Bog svoj. Znači, prorok nas uči da se ponašamo kao da je to već učinjeno. Zašto? Zato što je Krist to već učinjeno na Golgoti i rekao je svršeno je i sve je završeno. I opet kaže Božja riječ je sjeme koje je posijano u zemlju i kad je navodnjeno ono prokvija život, ako je to oplođeno sjeme. Isus je rekao da je riječ sjeme, onda ako je sjeme palo u tvoje srce i ako ćete vi navodniti sjeme vjerom, vjerujući, onda će donijeti, ono će donijeti upravo ono od svoje vrste. Kaže, možete me snimiti nakon 30 godina propovjedanja. Mogu reći ovo, da nikad ni jedan put iskreno nisam nikad tražio Boga za nešto i predao to njemu. On mi je to ili dao, ili rekao zašto ne može učiniti. Znači, kaže, bilo šta, čak nije nešto što je možda Božje obećanje. Znači, mi možemo moliti Boga stvari koje ne vidimo da je Bog obećao njegove riječi. Ali kaže, prvo, u svojih 30 godina propovjedanja, kako sam iskreno nešto zatražio od Boga, na način da sam to predao njemu, on mi je to ili dao, ili odgovorio zašto mi ne može dati. Kaže, jednostavno kažete Bogu, kaže, to je Božja riječ, nije na meni da to pokušam dokučiti, to je Božji posao, on je to rekao i to je sve što mi je neophodno, nešto će se dogoditi. E sad, ovdje postoji ono što sam spomenuo na početku, kako to da prvo govori da se neka iscjeljenja ili neka čudesa mogu ili trebaju dogoditi odmah ako postoji vjera, a druga opet, ako ne postoji vjera, ne. Znači, kako to da se, inače u prorokovoj službi nisu se sva čudesa događala odmah. Imamo onaj slučaj onog slijepog čovjeka za kojeg se Bedranka molio i rekao da je iscijeljen. Čovjek je otišao, izašao iz reda i vratio se i stao ponovno na kraj reda. I došao k njemu i rekao, brate Branham, ti si se molio za mene, rekao si mi da sam iscijeljen. A Ali Abraham mu je rekao, ja sam se molio za tebe, ali i pitao sam te da li vjeruješ i ti si mi rekao da vjeruješ. Kaže, pa vjerujem. A kaže, onda zašto stojiš tu? Onda si iscijenjen. Čovjek je otišao od onda i počeo vikati, slava Bogu, ja sam iscijenjen, slava Bogu, ja sam iscijenjen. Naravno, bio je slijep i tako danima. Tako jednog dana nije završio kod brijača da se brije i brijač ga je počeo vezati i pitao ga je, znači ti si iscijenjen, opet si bio kod onog božanskog iscijelitelja i tako dalje. On je ponovo rekao, ja vjerujem da sam iscijenjen. U trenutku dok ga ovaj brijao, vratio mu se vid. Znači, postavljamo pitanje kako to da se neka čudesa događaju da odmah, a neka ne. Evo što prorok kaže o tome. Morate doći s ispravnom vrstom stava prema Bogu. Ako dođete sebični, ako dođete drugačijim pristupom, a ne ispravnim mentalnim stavom prema Bogu ili bilo kojem božanskom daru, nikad nećete primiti nikakvu korist od toga. Morate doći sa svim svojim predanim Bogu. Znači, ono što mora, taj ispravan stav o kojem prorok priča je da se sve svoje predamo Bogu. I onda uzima ovu slučaj što smo pročitali, ove žene Sirofeničanke, kaže ovako, pogledajte Sirofeničanku, kad je Isus joj rekao, ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. Što bi vi rekli da vas je on nazvao psom? Vi biste rekli, uklonit ću se u drugu crkvu. Ali ona nije, ona je znala s kim ona razgovara. Rekla je, gospode, to je točno, u tome si stvarno u pravu, ali psi žele jesti mrvice pod stolom gospodara. I to ga je dotaklo, to je bilo to. To je ono što je on čekao da, ili što on čeka da vi učinite. Ponizite se do te točke, nije bitno kako vam to Bog pošalje. Ako ste iscijeljeni trenutno, ako ste iscijeljeni postepeno, ako ste ostavljeni za kasnije, kao što je Abraham čekao 25 godina na obećanje. Ali umjesto da slabi, on je cijelo vrijeme postajao jači, dajući slavu Bogu. Samo tako da znate da je Bog to obećao i vi to prihvatite za sebe i to se mora desiti. Znači, kaže, postoji način kad mi dođemo prema Bogu da mu se predamo. Mi nismo u poziciji da diktiramo Bogu na nas kako će on ispuniti svoju riječ. Ako je Bog rekao da će nam dati Duha Svetoga, mi ne možemo diktirati ni kad će ga dati, ni na koji način, da li ćemo govoriti u jezicima ili nećemo, da li ćemo to osjetiti ili nećemo biti osjetiti, da li ćemo toga biti svjesni ili ne, i tako i tako dalje. Znači, to je Božje obećanje, mi to vjerujemo, ispovjedamo i držimo se toga i Bog će to dati. Ali ne možemo diktirati način na koji će on dati, kao i sa iscijeljenjem. Kažem, Bog može iscijeljenje da trenutno, može ga dati postepeno, a može to ostaviti za kasnije, kao kod Abrahama koji je čekao 25 godina. Onda kaže jedan zanimljiv princip u Božjoj riječi, kaže, ali večeras mogu reći ovo. Upravo završavam, želim vam trenutak govoriti i reći ovo. Ako ne možete primiti dovoljno vjere da budete trenutno iscijeljeni, onda uzmite put ili način usvojene bebe. Jeste li ikad čuli za posvajanje bebe? I onda objašnjava, kaže, dakle, ako uzmete mladu ženu, znači postoji, kaže, ako nemate dovoljno vjere za trenutno iscijeljenje, onda idite ovim putem usvojene bebe. Sad ću objasniti što misli pod tim usvojena beba. Kaže, ako uzmete mladu ženu, ona će možda biti udata i ona, njezin muž, a ona je uplašena da neće imati bebu. Ona je želi, a toliko je uplašena da je neće imati i neće imati. Jer upravo kao što je Job rekao, ono čega sam se najviše bojao, došlo je na mene. Znači, mi često, kad nešto tražimo od Boga, zapravo možda imamo taj strah da to se neće desiti. I kaže, to je ono što se desilo i ovdje. On je došao k Bogu, tražio nešto, čak je prinosio žrtve jer se bojao da njegova djeca ne griješe i tako dalje. I kaže, ono čega sam se bojao, to me upravo snašlo. Kaže, i tako je ovaj slučaj. Kaže, ako dođete, imate taj strah, kaže, razumijete li? Kaže, sa tim strahom se to neće desiti. E sad, način da se to desi je da se ukloni taj strah. I kaže, razumijete li, ako uzmete tu istu ženu, dakle, ako ima doktora koji vjerojatno sjede ovdje, medicinske sestre, kaže, uzmite tu istu ženu i neka ona posvoji bebu, onda će ona sama dobiti bebu, razumijete li, jer je to u miru. Dakle, ako nemate dovoljno vjere da primite to upravo sada kao čudo, onda zauzmite stav posvojene bebe. Gospode, to je moje jer si ti to obećao. Ja ću odavde večeras ići slaveći tebe, upravo isto kao da sam ozdravio. Gledajte što se događa. vi ćete to primiti. To se mora dogoditi, Bog je to obećao. Tako, on je beskonačan Bog, ako možete osjetiti samo mali trenutak, trunak vjere koji ti govori da će biti dobro, vi to vjerujte i samo nastavite dalje zahvaljujući mu za to. Kaže, a onda sjećate se, oni nisu primili Duha Svetoga na dan 50-nice, nego su bili 10 dana gore. I kaže, tih 10 dana dok su oni čekali Duha Svetoga, prvo kaže, bili su 10 dana gore zahvaljujući Bogu i slaveći Boga za obećanje Duha Svetoga. I onda jedno, on je došao kao sila ljeta, tako vi vjerujte svim svojim srcem, baš zapamtite to. Kaže, postoji taj pristup, da neka od Božih obećanja ne možemo dobiti odmah, ili ne dobijemo odmah, ili nemamo dovoljno vjere da ih dobijemo odmah. Ali kaže, onda postoji taj princip ili pristup koji on naziva pristup posvojene bebe, ili ono što se dešavalo na 50-nici, iako se to nije desilo odmah, ljudi su čekali, 10 dana zahvaljujući Bogu i slaveći Boga za obećanje Duha Svetoga i to se odjedan put desilo. Onda kaže ovako, opet istu stvar, kaže, dakle, to se pokazalo točnije 9 od 10 puta, znači kad žena čeka dijete, ne može dobiti zbog straha i onda posvoji i jednostavno se opusti u tom, po tom pitanju ili prepusti se, znači na daj način mi se prepustimo Bogu, ne brinemo više i kaže, i onda kaže, to se pokazalo 9 od 10 puta u praksi u medicinskim slučajima da to funkcionira. Kaže, to je zbog tog pritiska i pitanja hoću li ili neću dobiti bebu, kaže. O, možda je neću imati. Ali to zahtjeva to malo zadovoljstva. I to je možda Božji način da dovede u njezino stanje nju i onda će ona imati svoju vlastitu bebu jer će na posljedku je napustiti taj strah i iščekivanje. To je isto s ljudima koji žele biti iscijeljeni. Kad bi oni mogli imati samo jedan mali vidljivi dokaz, poput Ilije kad je rekao, Gehazi je rekao, vidim oblak velike prilike kao ljudska ruka. Ilija je rekao, čujem zvuk obilja kiše. On je vidio dokaz. Na taj način mnogo puta ja kažem ljudima, idite dalje, slavite Boga. Vidite, to je ta posvojena beba. Jer je to u njihovom intelektualnom, i to je u njihovom intelektualno, dok to ne dođe u njihovu dušu, da su iscijeljeni, onda to vjera ispravi. Dakle, kaže, idite, slavite Boga, ispovijedajte, zahvaljujte. I to još uvijek možda u vašem intelektualnom umu, ali jedan trenutak se pojavi vjera koja to ispravi jer se to spusti u vašu dušu. Kaže, vješ Božja je sjeme i kad se stavi u pravu okolnost, u srce puno vjera, ona će oživjeti svako obećanje, donijeti ono što je obećano. Onda kaže ovako, možete me snimiti večeras, ako bilo koji ljudi zauzmu ispravan mentalni stav prema bilo kojem obećanju koje je Bog ikad dao i potražuju to kao svoje ili polažu pravo na to kao svoje, on će im, Bog će to dovesti da se ispuni. Znači drugi dio je još jedna stvar o tome kad mi pričamo o pravilnom pristupu, je pristup koji mi ono što je Bog obećao smatramo kao svoje i polažemo naše pravo na to da je to naše. Kaže, obećanje je vaše i to je vaše osobno vlasništvo istog trenutka kad to primite na taj način. Znači svako Božje obećanje je naše. A i postaje naše onog trenutka kad mi to primimo kao naše. Znači kao u slučaju ovog vojnika, da bi nešto, njegovo iseljenje bilo dostupno, ali nije bilo njegovo sve do trenutka dok on to nije primio. U njegovom slučaju on nikad nije to primio kao svoje i nikad se nije to obećanje koje je imao ili to pravo nikad se nije realiziralo u njegovom životu. Tako, sve ono što je Krist nama osigurao, ako želimo da se realizira ili materializira u našem životu, onda mi trebamo pristupiti tome na način da pristupimo da je to naše i to postaje naše onog trenutka kad mi to primimo na taj način. Kaže, osoba može uzeti riječ, staviti joj svoje srce i dati joj ispravnu sunčevu svjetlost, ispravnu temperaturu, ne sunce, već sina, sina Božeg, i ispravnu temperaturu vjere tamo unutra, i to sjeme i obećanje će živjeti u vama, upravo kao što je živjelo na početku, onome kome je bilo dano, jer je to Božja riječ, a on je isti jučer danas i zauvijek, ne može ga ne vjeriti. Kaže ovako, imam još malo pa ćemo završiti, Bog uvijek odgovara. Isus je rekao, pitajte i primit ćete, tražite i naći ćete, svatko tko prima, tko pita, prima, svatko tko traži, naći će. Svatko tko puca, otvorit ćemo se. Dakle, našao sam da je to tako i da mogu dobiti bilo što od Boga na način da uzmem njega za njegovu riječ i vjerujem to na način na koji on to pošalje. Znači, kaže, mogu od Boga dobiti, do svoj život sam vidio sve, ako ga uzmem za njegovu riječ i ako to primim na način na koji on pošalje. Kaže, dakle, ako ne uzmemo to baš onako kako mi mislimo da je to, mi mislimo od Boga napraviti idol. Kaže, napraviti od Boga idol je onda kad mi Bogu pokušamo diktirati način na koji će on odgovoriti na našu molitvu. Kaže, pa to ne valja, on mi nije odgovorio na moj način. Bog odgovara na mnoge načine. On odgovara na neobične načine, u neobična vremena i sve je neobično. Dakle, mi često zamislimo način na koji Bog mora odgovoriti nešto. A kroz Bibliju, svaki put kad su ljudi zamislili način na koji će Bog nešto napraviti, uglavnom su pogriješili. Židovi su zamislili način na koji će doći Mesija, da će se spustiti stepenice s neba i da će doći u hram i pojaviti se velikom svećaniku. Naravno, to se nije desilo. I kaže ovako, Bog odgovara na neobične načine, neobično vrijeme i sve je neobično. Kaže, uzmite na primjer Mojsija. Mojsija je imao 80 godina. Bilo je skoro, mogli bi misliti, prestar za Boga da radi s njim. Bio je star čovjek. Neočekivano je u njegovim godinama da ga Bog koristi. Kaže, druga stvar, bio je pod brdom Horeb, na neočekivanom mjestu. Bog ga je susreo u neočekivanoj dobi, na neočekivanom mjestu, na neočekivani način. Bog nije susreo čovjeka na način na koji on obećao. Znači, Bog nije susreo čovjeka na način na koji oni obično, na koji on obično susreće ljude. Mojsija nije susreo na nekakav običan način na koji se inače susretne s ljudima. Susreo je Mojsija na neobičan način, na način na koji je on odabrao da susretne Mojsija. Na taj način on odgovara na naše molitve, na način na koji on misli da je najbolji, a njegov je način uvijek ispravan. Ako mi tražimo bilo što i to se ne dogodi, upravo na način, na onaj način na koji mi mislimo da bi Bog trebao odgovoriti da se to dogodi, to onda uzrokuje da mi popustimo i padnemo. Kaže onda ovako, tražimo Boga i stojimo čvrsto na riječi i recimo da je ona istina. I to, samo primite to na način na koji on to pošalje. To je način na koji vi to morate vjerovati. Znači, kaže, to može doći zamaskirano, može doći na neki drugi način, okolnim putem, ali bez obzira na koji način to dođe, ako smo pitali, mi ćemo primiti. Bog je tako rekao i time to on rješava za uvijek. Bog je tako rekao. Znači, zapravo, što prvo kaže, mi često od Boga, kad tražimo nešto, imamo i način na koji očekujemo da on to ispuni. I kaže, u Bibliji, uzmimo na primjer Mojsija, Bog je došao na neobičan način, u neobično vrijeme, na neobično mjesto, na neobičan način. Kaže, kad tražimo nešto od Boga, ne možemo tražiti da odgovori nama na našu molitvu na naš način. On ima svoj način. Jer kaže, tražite, naći ćete, primite, pitajte i primit ćete. Ako smo tražili, naći ćemo. Ako pitamo Boga, dobit ćemo to. Samo pitanje je da li smo spremni primiti to na način na koji Bog to daje. I onda kaže, ovako, ne morate imati neku nadprirodnu vjeru da dobijete nešto od Boga. Ne morate. Samo običnu vjeru kako imate. I onda uzima onaj primjer u Starom Zavetu gdje su oni poškopili krv na vrata i dovratnike i da bi nanijeli krv na vrata i dovratnika, što smo nedavno pričali, koristili su onaj korov što je bio hisop i prorok kaže da taj hisop ili taj korov zapravo simbolizira tu običnu jednostavnu vjeru i taj hisop kaže je korov koji se nalazi posvuda i kaže, ako tražimo nešto od Boga, onda moramo se poslužiti vjerom, običnom, jednostavnom, dječjom vjerom koja se nalazi posvuda. Kaže, ima onaj tom citatu, kaže, mnogo puta ljudi da bi traže orhideju, da stave orhideju orhidejom da namažu krv na vrata i dovratnike, a Biblija ne kaže da je orhideja namijenjena za stavljanje krvi na vrata i dovratnike, nego izob, a to je korov. I kaže, prorok, taj korov je obična vjera. Kaže, ne morate imati neku nadprirodnu vjeru da dobijete nešto od Boga, ne morate, samo običnu vjeru kakvu već imate. Samo primijenite krv i stavite tu krv na vrata. Dakle, kaže, Nedavno sam bio kod kralja, ovo ću ispričati, kad sam molio za kralja Engleske koji ga je tražio da se moli, onda su mu objasnili kako moja doći do kralja, onda su mu, ne znam, odrezali nogavice na hlačama iz nekog pistonjosti ili tih nekih starinskih običaja, i kad se molio za kralja, kad izlaziš od kralja, ne smiješ mu krenuti leđa. Kaže, na taj način je s Bogom. Ako tražiš nešto, moraš kao Bogu koji je veći kralj od kralja Engleske doći na pravilan način i ne smiješ mu krenuti leđa. Kaže, ako je bilo tako sa engleskim kraljem, da oni poštuju tu proceduru, kako je to sa našim vječnim kraljem koji zahtjeva od nas da mu pristupimo na određen način. I zadnji citat koji kaže ovako, ako mu je čovjek došao bolestan, ka Bogu govori, i želio iscjeljenje, i izvan je pomoći doktora, znači doktori mu više ne mogu pomoći, i tako dalje. I Bog je pozvao na scenu, i onda je on iscijelio tog čovjeka na temelju njegove vjere u njega. Kad sljedeći čovjek poziva Boga, Bog će postupiti na isti način. Ako je postupio prvi put na određeni način, mora postupiti na drugi način. Ako je prvi čovjek, ako postoji jedan čovjek koji je došao k Bogu, za kojeg doktori nisu mogli više pomoći, i koji je pozvao Boga na scenu, i Boga je iscijenio samo na temelju njegove vjere, onda kad god dođe bilo koji drugi čovjek Bogu, vjerujući, Bog mora postupiti jednako. Jer Bog u istim okolnostima ne može postupiti različito, znači da je jedan put pogriješio. Znači, ako je on isti jučer, danas i zauvijek, ako je jednom iscijelio jednog čovjeka na temelju vjere, mora iscijeliti svakog čovjeka na temelju vjere, što znači da mora iscijeliti nas, ako ćemo vjerovati, ne samo za iscijeljenje. Znači, ako je jednog čovjeka oslobodio od krađe, mora osloboditi svakog čovjeka od krađe koji mu dođe na identičan način. Ako je jednog čovjeka oslobodio od laganja ili bilo čega da ga oslobodio, ako je jednog da uskrisi od mrtvih, mora uskrisiti svakoga. Krista je uskrisio od mrtvih zbog toga što je vjerovao njegovu riječ koja je rekla, neću dopustiti da moj pravednik ugleda trulež. Znači, Krist je vjerovao Božju riječ i Bog je uskrisio od mrtvih. Ako mi umremo, vjerujući Božju riječ, da nećemo svi umrijeti, nego da ćemo se preobraziti, a da će umrli, oni koji su umrli, biti skupa s nama odneseni u susjed gospodinu obar, ako vjerujemo tu riječ, onda naša vjera u tu Božju riječ je naše jamstvo da Bog mora nas podići iz mrtvih i odvesti u susjed gospodinu, jer jedan put je poštivao čovjeka koji je umro i vjerovao Božju riječ, to će ponovo učiniti, jer mi se isto držimo iste riječi koja ima istu snagu, isto je istinita kao ona koja se odnosila za Isusa, isto su istinite Božje riječi koje se odnose za nas. Evo, toliko. Se pomolimo. Daj, Gospode, hvala ti za ovu priliku da smo mogli razgovarati o tvoje riječi, da smo mogli izdvojiti neke stvari koje je tvoj prorok nama ukazao. I Gospode, što to nisu riječi od čovjeka, nego su to riječi pomazane tvojim duhom i potvrđene, Gospode. I možda sada o njima razmišljamo, Gospode, i sigurno razmišljamo, ali više od toga molim te da to spustiš u naše srce, da ne ostane intelektualno, nego da ostane živa realnost u našem životu, Gospode, se ovim riječima ti proslaviš u našem životu, Gospode, da ispuniš svoju riječ, da se ona materializira, da svako obećanje koje vjerujemo ti ispuniš u našem životu što hoćeš. Ako postoji nešto gdje nam pali vjere, Gospode, kao što je rekao onaj u evanđelju, Gospode, ja vjerujem, pomozi moju nevjeru. Tako mi vjerujemo, pomozi našu nevjeru, Gospode, ukloni je, da bi u potpunosti vjerovali, držali se tvoje riječi, tvojih obećanja, jer će se ona sigurno očitovati u našem životu. Hvala ti za tvoje riječi i za naše druženje danas u Isusovo ime. Amen. Blagoslov svima.